Estou aquí como representante da plataforma Aire Limpo Mariñas Mandeo, que despois de levar 2 anos na loita contra o macroparque eólico do Monte do Gato, informando a veciñanza, elaborando alegacións e colaborando con outras plataformas da zona dos seguintes parques que foron aparecendo, e ver como a legislación está adaptada e feita para as empresas e non para a cidadanía, xa desde un primeiro momento, coa lei de depredación, que xa acorta os prazos e lle pon en bandeixa para que todos os trámites sean a favor deles, e contra que hai unha sentencia no Tribunal Superior de Justicia pola que eles xa recuaron. Pero resulta que agora, como eso non era suficiente, pois tamén a nivel estatal, no Ministerio, cando sacaron o Real Decreto 6/2022, nos colaron aí 2 artigos, o artigo 6 e 7, para que eso este respaldado na legislación a nivel de España. E como parece ser que isto ainda non é suficiente, agora mesmo nos atopamos con que eso tamén se está levando a nivel Europa. Está aberto a día de hoxe un prazo hasta o 27 de setembro, donde unha directiva europea vai a modificar a que hai actual de aproveitamento de enerxía a partir de enerxía de fontes renovables, para que haxa unha simplificación na tramitación, é dicir, aunan trámites para que aforren tempo, reducen os prazos, eses prazos de 30 días vamos a reducir a 15, e aí é onde está o quid da resolución do Tribunal de Justicia de Galicia. Lles dixo que eso non era viable porque había normativas europeas que non permitían eso, pois agora xa llevan a adaptar a normativa europea a eso, e por outra parte nos quitan de en medio a participación pública. Todo isto que estamos podendo facer de poñerlle pedras nas rodas coas alegacións, pois non lo quitan, porque cando van a sacar a público xa vai a estar aprobado un informe ambiental que acordaron entre a empresa e o órgano ambiental de turno, que non necesitan nin responderlle. Con 10 días de silencio está todo aprobado. E non estou falando por falar, é dicir, a día de hoxe, con ese Real Decreto 6, xa hai hoxe 8 proxectos que propuxeron para tirar para adiante. Hai uns informes que non o permitiron, pero xa están propostos. É dicir, está o Real Decreto 6, eses artigos 6 e 7 permiten xa este tipo de trámites. Entonces, este problema que nos xurdiu a poboación do rural, porque claro, había que ir a poñelos no que eles consideraban o rural vacío, donde non había nin personas, nin casas, nin patrimonio, é dicir, vacío no sentido máis extenso da palabra, pasaban por encima de todo, pois o está vendo tamén xa. Xa, pois isto é un exemplo de que a cidadanía das vilas xa está vendo que é un problema de todos. Se está solidarizando con nós, e para iso esta manifestación do día 25 na Coruña, donde o pobo galego unido contra a depredación enerxética vai a reflexar eso, que Galicia non hai rural nin urbano, somos todos un e os perxuicios son para todos. A mí me poden quitar a leiro ao lado da miña casa, pero que resulta que monten un parque eólico no nacente do río Mendo tamén vai a perxudicar a poboación da Coruña no abastecemento de auga. E que a xente, hai outro tema que non se fala e que é un problema moi grave, é dicir, todos temos as nosas as raíces dos galegos e das poboacións en xeral están nos territorios, e aí os atacan de forma tremenda, e iso é un problema. Para o día que queremos sair e curarnos e ver as nosas paisaxes, e é un ataque ás nosas raíces. Iso está xerando os problemas de saúde, de angustia, que a xente non reflexa, pero que van a aparecer partes médicos deses problemas de saúde psicolóxicos que vai a xenerar todo isto. Entón, ante isto, temos unha solidaridade que agradecemos e pola que convidamos a que o día 25 sexamos os máis posibles en frente do goberno da delegación do goberno en Coruña. Sairemos ás 12 da mañá e faremos un recorrido ata María Pita para decirlle aos que teñen que solucionar estos nosos representantes no Parlamento, en Madrid, en Europa, que teñen que legislar para nós e non para os lobbies enerxéticos. E é a única solución, porque se elaboran leyes donde legalizan isto vai a ser, pois eso, o espolio e a depredación de Galicia e dos demais territorios sobre os que están caendo estes proxectos.